21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 8-iyun juma. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbox sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'zim xizmat faoliyatim davomida bir qancha o'sha diniy ya o'sha aqida parastlari ko'rdim, ular o'sha bir pragmatik qarashlardagi hali ham xalifat quramiz degan yoki bo'lmasa hali ham o'sha g'oyali xom g'oyalar bilan yurgan. Mana keyingi bir necha kun ichida men o'zim o'sha xorijda qidiruvda bo'lgan aytaylik bevosita o'sha har xil suhbatlar yoki tezkor ta'sirlarga tushirib qolingan o'zbekistonliklar O'zbekistonga kelishini men kuzatdim.
Tafsilotlar dasturi davomida.
Shvetsiya sudi Rahmat Oqilovni bir umrlik qamoq jazosiga hukm qildi. Asli samarqandlik bo'lgan Rahmat Oqilov o'tgan yilning aprel oyida Stokgolmda terrorchilik xuruji sodir etib 5 kishini o'ldirgan edi. Oqilov Shvetsiyada terrorchilikda ayblangan yagona o'zbekistonlik emas. Yana 4 nafar o'zbekistonlik ustidan tergov davom etayotgani aytilmoqda. Rahmat Oqilovga chiqarilgan hukm arafasida 200 nafardan oshiq samarqandlik diniy ekstremizmga aloqadorlik aybi bilan hamon qidiruvda ekanligi ma'lum qilindi. O'zbeklarni terror ijrosiga aylantirayotgan sabablar hamon bartaraf etilmagani ta'kidlanmoqda.
Biz o'zi bir joydan qochib kelgan bo'lsak, masalan, O'zbekistondan o'z yurtimizga sig'madik. Vaqtida zulm bo'ldi, qochib keldik. Endi bizga yaqin kelib olib
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Stokgolm sudi o'zbekistonlik Rahmat Oqilovni terrorchilikda aybdor topib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingani haqidagi qarorini e'lon qildi. Oqilov tomonidan o'tgan yilning aprel oyida Stokgolm shahrida sodir etilgan xurjizda 5 kishi halok bo'lgan, 15 tadan oshiq kishi jarohatlangan edi. Rahmat Oqilov xurjidan so'ng o'z qilmishiga iqror bo'lgan, terrorchilik harakatini Islomiy davlat guruhini qo'llab-quvvatlash uchun amalga oshirgani haqida ko'rsatma bergan edi. Sud hukmi terror xurjidan 1 yildan oshiq vaqt o'tib e'lon qilinmoqda. Ammo bu Shvetsiyadagi o'zbeklar bilan bog'liq ishning xotimasi emas. Shvetsiyada yashayotgan o'zbek faollariga ko'ra, terror xurujini rejalashtirishda gumonlanib, yana bir nechta o'zbekistonliklar hibsga olingan. Ular ustidan surishtiruv davom etmoqda. Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik diniy faollardan biri Muhammad Solih Abutovga ko'ra, Ochilovga hukm e'lon qilinishi o'zbeklarga nisbatan mavjud shubhani aritmagan. O'zbeklar terrorchilikda gumonlanayotgan surishtiruvlar davom etyapti.
U inkor qilmadi hech narsani, o'zini haqiqatda jinoyatchi ekanligini, islom davlatiga moyilligini va bu ishni qilganligi to'g'ri deb hisoblashini va shuning uchun qilganligini u hech narsani yashirmadi, sud jarayonida hamma narsani ochiq-oydin tan oldi. U bironta odamni Shvetsiyada uni hamkori, hamfikri borligini aytmadi. Faqat bu ishni yolg'iz o'zi qilganligini va hamma ishga aybdor o'zi tan oldi bo'yniga, haqiqatdan ham aybini o'sha Iroqda, Suriyada deb aytyapti. Shvetsiyada yo'q degan pozitsiyada turdi sud jarayoni davomida. Mana xabaringiz bor, o'zi mana yana 3 o'zbek hibsga olindi. Hatto 4-inchisi ham olindi. 3 oy oldin 3 o'zbek hibsga olindi, keyin yana bittasi hibsga olindi, 4-inchisi ham. Xullas kalam 4 odam hibsga olindi, yana terror amaliyotini qilishga harakat qilayotganlikda gumonlanib. Ya'ni rahmat Oqilov o'zi oshkora bironta sud jarayonida o'sha odamlar bilan birga bo'lganligi, ish qilganligini gapirgan emas va shuningdek uni u odamlar ham o'zi aslida gapirgan emas, lekin bu yangi sud hozir tergov ketyapti, yangi mana shu to'rtta keyingi qamalgan to'rttovi Rahmat Oqilov bilan bir xil pozitsiyada bo'lganligi va uni Facebook orqali do'st bo'lganligi o'sha IGIShni yoki IShIDnimi Islom davlatiga nisbatan moyil bo'lganligi, Facebookdagi tarmoqlardagi faoliyatlari deyarli bir xil bo'lgan ekan. Bular ham nimada yashagan? Shvetsiyada, Stokgolmda yashagan, Oqilov ham Stokgolmda yashagan. Ular ham o'zbekistonlik, bular ham o'zbekistonlik. Ya'ni iloji yo'q tanimasligida.
Dedi Abutov. Oqilov uyushtirgan terror xuruji jamoatchilikda keng munozara qilindi. Ayniqsa uning o'z qilmishidan pushaymon emasligi haqidagi bayonoti ko'pchilikni junbushga keltirgan va nima sababdan o'zbekistonliklar xorijda terror ijrochilari bo'lib qolayotgani haqidagi savollarni muhokamaga chiqargan edi. Bu xuruj ortidan rasmiy Toshkent Rahmat Oqilov bo'yicha bayonot berdi. Jumladan uning diniy ekstremizm bo'yicha qidiruvga berilgani Internet orqali islomiy davlat guruhi bilan muloqotga kirishgani yuzasidan Yevropa maxsus xizmatlari xabardor qilingani haqida ta'kidlagan edi. Rahmat Oqilovni terror xurji ayniqsa Shvetsiyadagi o'zbeklar jamoasi uchun og'ir sinov bo'lgan. Abutovga ko'ra, Oqilov O'zbekistonda emas, aynan xorijda radikallashgan.
Rahmat Oqilov mana shunaqa guruhlarni qo'liga tushgan jertva. Chunki u o'zi dindor odam bo'lmagan. Tagi dinsiz bo'lganligi, ya'ni O'zbekistondagi hayoti boshqasi va uni bu yerga kelib boshpana ololmay, keyin deport qilinishga hukm qilinganligi va uni xotini, bola chaqasi yo'q, hech kimi yo'q, endi O'zbekistonga qaytadigan bo'lsa qamoqqa tushishi xavfini borligi, undan mana shunday potensial terrorist paydo qilishga sabab bo'ldi. Mana bular xuddi shunday vaziyatdagi odamga ta'sir o'tkaza oladi. Mana bu o'zbekistonliklarning radikal guruhlari, ular Shvetsiyada
Rahmat Oqilov ustidan Shvetsiyada sud hukmi o'qilishidan avval O'zbekistonda u tug'ilgan shahar Samarqandda mahalliy hokimiyat tomonidan diniy ekstremizm tahdidiga doir yig'ilish o'tkazilgani xabar qilinadi. Bu majlisda xorijda qochqinlikda yurgan o'zbekistonliklar haqida ham gap borgan. Ta'kidlanishicha, viloyat miqyosida 241 kishi diniy ekstremizmga aloqadorlik aybi bilan qidiruvda. Targ'ibot ishlari natijasida ulardan 15 nafari xorijdan O'zbekistonga qaytgan. 13 nafari af qilingan. Shu yil mobaynida Samarqandda diniy ekstremizmga doir 12 jinoiy ish ochilgani, ulardan 8-tasi ekstremistik guruhlarga qo'shilish, 4-tasi diniy ekstremistik adabiyotlarni targ'ib qilish bilan bog'liq ekanligi haqida xabar beradi viloyatdagi Zarafshon gazetasi. Faollarga ko'ra, bir viloyat miqyosida salkam 250 kishining diniy ekstremizmga aloqadorlik aybi bilan qidiruvda ekanligi xavfli ko'rsatkich. Ularning qanchasi haqiqatda ekstremizmga aloqadorligi haqida gapirish qiyin. Chunki Karimov davrida uzoq vaqt xorijda qolganlarni, muxolif qarashdagi dindorlarni ekstremizmda ayblash an'anaga kirgan edi. Ezgulik jamiyat faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, diniy ekstremizm bo'yicha qidiruvlarni asossiz deyish qiyin.
Qatar yillarda demak, o'sha bizning yurtimizda o'sha diniy fundamental biroq qatlam o'sdi. Bir yuzaga keldi shunaqangi bir ekstremistlar to'dasi. Mana buni biz nishonasini turli davlatlarda, xorijiy davlatlarda sodir etilayotgan, demak, terroristik xurujlarda, terroristik xurujlarga urinishlarda o'zimiz ko'rib turibmiz. Aytaylik, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa qator davlatlarida bo'lgan o'sha terrorchilikka urinishlarda va bu katta ehtimol bilan kelajakda ham bo'lishi mumkin bo'lgan haligi nima deydi xurujlardan biri va O'zbekistonda agar bir viloyatda 200dan ortiq agar odamlar turli ayblovlar bilan gumonlar bilan qidiruvda bo'lsa, demak, xavotirlanishga menimcha asos bor deb o'ylayman va men bunga ishonaman, haqiqatdan shunday bo'lishi mumkin, chunki men o'zim xizmat faoliyatim davomida bir qancha o'sha diniy yo o'sha aqida parastlari ko'rdim, ular o'sha bir dogmatik qarashlardagi hali ham xalifat quramiz degan yoki bo'lmasa hali ham shunaqangi bir xom g'oyalar bilan yurgan. Mana keyingi bir necha kun ichida men o'zim o'sha xorijda qidiruvda bo'lgan, aytaylik bevosita o'sha har xil suhbatlar yoki tezkor ta'sirlarga tushirib qolingan o'zbekistonliklar O'zbekistonga kelishini men kuzatdim. Ular istamagani uchun o'sha ommaviy axborot vositalarida yoritishim bo'lgani bo'lmadi. Shundan bilamanki, o'sha terrorizm, ekstremizm va unda ayblanayotganlarga nisbatan yondashuv keskin o'zgardi.
Deydi Tashanov. Shvetsiyada muhojirlikda yashayotgan Muhammad Solih Abutov O'zbekiston hukumati tomonidan diniy ekstremizmda ayblangan faollardan biri. Unga ko'ra, hukumat diniy ekstremizmga doir qidiruv ro'yxatini qayta ko'rib chiqishi lozim.
Endi o'sha odamlarga 250 ta odamga nisbatan munosabat hukumatning munosabati qanday bo'ladi? Mana shuni hukumat ochiqlashi kerak edi-da. Hali aytgandek, ekstremist degani bilan ekstremist bo'lib qolmaydi-yu ular. Ularni aniqlashtirish va balki ularni ya'ni individual tartibda chora ko'rish kerak davlat. Hukumat bitta xatoni Karimov davridagi bo'lgan va hozirgacha shu o'zgarishsiz qolayotgan bitta narsa bor, bir xato bor hukumat tomonidan. O'sha zamonlar hukumat mana bu hozirgi mavjud imomlarga imtiyoz berib, sharoit berib, shu mana shu Hanafi mazhabidan mazhabidamiz deydiganlarni shularga faqat legal qilib qo'ydi, boshqalarni esa qatag'on qilgan edi. O'sha payt, shu paytgacha Karimov davlati. Mana shu masalada bularni pozitsiyasi o'zgarmay qolyapti. Dinni kim qanday tushunishi konstitutsiyada belgilab qo'yilgan fuqarolarning shaxsiy haqqi. Bunga davlat aralashmasligi kerak. Davlatning xatosi shu bo'lgan edi.
Rahmat O'qilov mamlakat tashqarisida xurujga qo'l urgan navbatdagi o'zbekistonlik hisoblanadi. Bu kabi xurujlar Turkiyada, AQShda ham o'zbekistonliklar tomonidan amalga oshirilgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Assalomu alaykum. Efirda Xalqaro hayot dasturi Amerika ovozi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Kelasi bir hafta ichida minglab jurnalistlar o'zida ham shahar, ham davlatni mujassamlashtirgan Singapurda to'planadi. AQSh va Shimoliy Koreya rahbarlarining 12 iyunga belgilangan tarixiy uchrashuvi butun dunyo muxbirlari diqqatini o'ziga jalb qilmoqda. Amerika ovozi ham Singapurga o'z muxbirini yo'llagan. Hamkasbim Bill Galloning Donald Trump va Kim Chen Un muloqot uchun nega aynan Singapurni tanlaganini tushuntiruvchi lavhasini e'tiboringizga havola etamiz. Singapurga xush kelibsiz. Shahar davlat aholisi 5 million atrofida. Singapur boy o'lka, ko'rkam shahar, tozaligiga dunyoning ko'plab shaharlari havas qilishi mumkin. Tashqi ko'rinishdan yirik savdo markaziga o'xshaydi. Hayot, tijoriy va moliyaviy hayot qaynamoqda. Donald Trump va Kim Chen Un o'rtasidagi uchrashuv sal qolsa bekor bo'lay degan edi. Diplomatlar va rasmiylar sammitni tashkillashtirish uchun ko'p ter to'kdi. Ikki rahbar nega aynan Singapurda ko'rishishga qaror qildi? Gap shundaki, bu mamlakatda ommaviy namoyishlar kamdan kam uchraydigan holat, ruxsatsiz chiqishlar man qilingan. Mana shu omil mezbon shaharni tanlashda muhim rol o'ynagan bo'lishi mumkin. Singapurning AQSh bilan ham Shimoliy Koreya bilan ham aloqalari yaxshi, xavfsiz davlat. Singapurda ko'plab yirik anjumanlar va davlat rahbarlarining sammitlari o'tib turadi. Janubi-sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi ko'p majlislar qilgan bu yerda. Asiyaning eng so'nggi sammiti ham Singapurda o'tdi, deydi Singapur Milliy universiteti professori Lim Tai-wei. O'tgan hafta 10 oshiq mamlakatlardan mudofa vazirlari kelib, yillik Shangri-La muloqotida qatnashdi. AQSh va Shimoliy Koreya rahbarlarining uchrashuviga mezbonlik qilish mahalliy iqtisodiyotga katta foyda keltiradi. Ko'chalarda Tramp yoki Kim qiyofalari tushirilgan futbolkalarni sotuvda uchratmaysiz, ammo Tramp va Kim nomini olgan kokteyllarni buyurtirsa bo'ladi.
This is Trump. Trump is a
Mana bu Trump kokteyli Bourbon'dan qilinadi. Chunki Amerika barlarida Makka Johoridan qilinadigan viskining bu turini ko'p iste'mol qilishadi. Bu esa Kim kokteyli. U sojudan tayyorlanadi, deydi Escobar bari egasi Stan Shri Ganesh. Agar Qo'shma Shtatlar Xitoyga tariflarni oshirsa va Xitoy importlariga cheklovlar qo'ysa, Pekin AQSh bilan savdo va biznes shartnomalarini bekor qilishi haqida ogohlantirmoqda. Yakshanba kuni ikki tomon rasmiylari shu mavzuda muzokara qildi. Pekindagi muzokaralar natija bermadi. AQSh savdo vaziri Wilbur Ross yetakchiligidagi delegatsiya tarkibida qishloq xo'jaligi vazirligidan ham rasmiylar bo'ldi. O'tgan yili AQShning Xitoy bilan savdo oborotida 375 milliard dollarlik kamomad qayd etilgan. Qo'shma Shtatlar Xitoy savdo vazirligi vakillari bilan kechgan muzokaralarda Pekin profitsitini tushirishga harakat qildi. Xitoy Amerikadan ko'proq mahsulotlar xarid qilishga rozi bo'ldi, ammo Washingtondan Xitoy mollariga yangi tariflar va cheklovlar qo'ymaslikni so'radi. Agar AQSh bu shartimizni qabul qilmasa, muzokaralar davomida Qo'shma Shtatlar bilan erishilgan barcha kelishuvlarni bekor qilamiz, dedi Xitoy xalqaro savdo uyushmasi vakili Li Yon. Muzokaralarning o'tgan yakshanba kungi so'nggi davrasi yakunida Wilbur Ross va Xitoy bosh vaziri o'rinbosari Liu He bilan qo'shma bayonot qabul qilinmadi. Biroq Pekin keyinchalik o'z bayonotini chop etib, muloqot ijobiy ruhda o'tganini, muzokaralar chog'ida erishilgan kelishuvlar har ikki taraf tomonidan tasdiqlanishi kerakligini ta'kidladi. Xitoylik iqtisodchi Li Yon Pekin importlarini oshirmoqchi ekanini aytadi. Xorijdan mahsulotlarni xarid qilishni oshirish orqali Xitoy xalqining farovon hayotga erishishini va iqtisodiy taraqqiyot sifatini kuchaytirishni ta'minlagan bo'lamiz, deydi mutaxassis. Tramp ma'muriyati Xitoydan har yili 50 milliard dollarga kelayotgan texnologiyaga doir mahsulotlariga 25%lik tarif joriy etilishi, Xitoyning 150 milliard dollarlik importiga boj to'lovlari oshirilishi haqida ogohlantirgan. Pekin AQSh mahsulotlari, jumladan soya, makka johori hamda amerikalik fermerlar Xitoyga olib chiqmoqchi bo'lgan boshqa mahsulotlarga nisbatan o'xshash choralar ko'rilishini bildirdi. Tariflar faqat fermerlarga zarar keltirmaydi. Butun jamoa, butun shtat, Amerikaning qishloq xo'jaligi hisobiga kun kechirayotgan yuqori o'rta g'arbiy hududlari jabr ko'radi. Hammamiz iqtisodiy jihatdan bir-birimizga bog'liqmiz, deydi Nebraska cho'chqachilik uyushmasidan Al Yunke. Boshqalar esa aksincha AQSh foyda ko'radi, deydi. Qishloq xo'jaligi uzoq muddatli sanoat bo'lgani uchun uzoq muddatda bizdan keyingi avlodlar bu siyosat mahsulini ko'radi, deydi Respublikachilar partiyasining Kentucky shtati bo'limi raisi Mark Brown.
yilning yozi. Nyu-Yorkdan senator Robert Kennedy shtatma-shtat o'tkazilgan partiyaviy saylovlarda g'alaba qilib, Demokratik partiyadan prezidentlikka nomzod bo'lish harakatida edi. Ammo Los-Anjelesda unga o'q uzishgan. Amerika ahli 50 yil oldingi o'sha mudhish voqeani yodga olmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. 1968-yil notinch davr edi. Vietnamda urush, irqiy diskriminatsiyaga qarshi namoyishlar. Tenglik uchun kurashgan Martin Luther King joniga qasd qilingan edi.
Those of us who lived through 1968 remember the madness.
Biz 1968-yilni boshdan kechirganlar, to'polonlar, orzular, qo'rqinchli lahzalarni yaxshi eslaymiz, deydi tarixchi David Naso. Iyun oyida esa Robert Kennedy, ko'plab amerikaliklarga umid bag'ishlagan siyosatchi otib o'ldiriladi. U prezidentlik poygasiga kirishganiga endi 2 oy bo'lgan edi.
I do not run for the presidency merely to oppose any man.
Saylovda faqat raqiblarimga qarshi chiqish uchun qatnashmayapman. Yangi takliflar bilan chiqaman, degan edi u. O'zgarishlar to'lqinida Kennedy fuqaro huquqlarini olg'a surgan, birdamlik, qashshoqlik, Vietnam urushi haqida bayonotlar qilgan.
I fervently hope that both sides will seek to stop the killing as early as possible.
Har ikki tomon zudlik bilan xunrezlikni bas qilish kerak deb chiqqan.
50 years ago, given the racial tensions, the idea that
50 yil ilgari irqiy ziddiyatlar davrida afroamerikaliklar oq tanli siyosatchini quvvatlagani katta gap edi, deydi Kennedylar haqida kitob yozgan Larry Tye. Uning aytishicha, Kennedy o'rta hol amerikaliklar, liberal fuqarolar, yoshlar va ozchilikdagi guruhlarni o'ziga ergashtira olgan.
He was bringing together the different strands of America and he was doing something.
U jamiyatning turli qatlamlarini birlashtira olgan edi. O'tgan 50 yilda biror siyosatchi buni uddalay olganini ko'rmadim. Bob Kennedy achchiq haqiqatni yuzingizga aytardi, deydi yozuvchi.
This generation did not create most of the conditions and the convictions.
Bu avlod bugun bizni bu yerga yetaklagan shart-sharoitlarni yaratmagan bo'lsa-da, ularni hal qilish uchun javobgar, degan edi Kennedy. 1968-yilning 6-iyunida unga o'q uzishdi. Orzulari ushalmadi.
When he was assassinated, you know, some of that the hope in the future.
Unga o'q uzishganda kelajakka bo'lgan umidlarning bir qismi ham so'ndi. Ko'plab yoshlarning hafsalasi pir bo'ldi, chunki ularga berilgan va'dalar amalga oshmadi. O'zgarish bo'lishiga ishongan yoshlar orasida qora tanlilar ham, oqlar ham bor edi, deydi tarixchi David Naso. Respublikachi Richard Nixon o'shanda saylovda g'alaba qilgan. Vietnam urushi yana 7 yil davom etgan.
I think Bobby would have been the nominee in 68 and I'm convinced he would have been the president.
Fikrimcha, Bob Kennedy 1968-yilda poygani yutib, prezidentlikka saylangan bo'lardi. U Amerikani o'zgartirgan bo'lardi. Oradan 50 yil o'tib, bugun biz yuzlashib turgan irqiy ziddiyatlar, qashshoqlik, bizni qiynab kelayotgan masalalarga o'shanda yechim topishga kirishgan bo'lardik, deb hisoblaydi Larry Tye. Nyu-Yorkda o'tgan dafn marosimidan so'ng Kennedyning tobuti poyezdda Washingtonga yetkazilgan. Uni 2 million odam oxirgi yo'lga kuzatgan. Qayg'u xalqni bir zumga birlashtirgan, ammo Kennedy kurashgan ijtimoiy siyosiy muammolar bu yurtda hamon davom etmoqda. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Dengiz piyoda qo'shinlarida xizmat qilgan Mansur Shams bugun Baltimoreda yosh musulmonlar yetakchisi. U AQShga 6 yoshda kelgan va Amerikada musulmon bo'lib ulg'ayishning mashaqqatlarini yaxshi biladi. U yaqinda o'zi kabi sobiq harbiylar bilan birga musulmonlar haqida ma'lumot beruvchi yangi tashabbus bilan chiqdi. Loyiha 29-29 deb nomlanadi.
29-29
tashabbusi doirasida harbiy veteranlar musulmonlarning uyida mehmon bo'ladi. Mamlakat bo'ylab 29 sobiq harbiy tanlab olinadi va ular bir musulmonning uyida bir kecha vaqt o'tkazadi.
Mansur harbiylarga mezbonlik qilayotgan 29 musulmon oilaning biri. Uning mehmoni podpolkovnik Scott Cooper mezbonlar bilan birga roza tutdi.
I am fasting today. I'm very thirsty.
Cooper nafaqat xizmatdosh mezboniga, balki barcha musulmonlar jamoasiga hurmat yuzasidan shunday qarorga keldi.
Amerikada musulmonlar haqidagi qarashlardan xavotirdaman. Kimnidir yomon otliq qilish to'g'ri emas. Agar musulmonlarni yaqindan tanisangiz, ular o'z diniy e'tiqodiga ega qo'shnilarimiz ekanini ko'rasiz. Bu o'lkada barchaga joy bor.
Musulmonlar Ramazonni qanday o'tkazishini ko'rsatish uchun Shams Cooperni iftorlik uchun masjidga olib bordi.
Do you like dates?
I love dates. These are fantastic.
Yangi loyihani qo'llab-quvvatlagan Imom Abdulloh Deba Kuperni quchoq ochib kutib oldi.
Ular islom haqida hech narsa bilmasdi yoki eshitgan narsalari faqat salbiy bo'lgan. Musulmonlar uyiga kirib, ular qanday yashashini ko'rish dunyo qarashlarini butunlay o'zgartiradi.
Kuper uchun 29 ga 29 loyihasi ikki tomon o'rtasidagi qo'rquv va tushunmovchiliklarni aritish imkoniyati. 2017-yilgi so'rovga ko'ra, amerikaliklarning 62% islomni Amerika jamiyatining uzviy qismi deb hisoblamaydi. 50% esa bu o'lkada musulmon bo'lish qiyinlashib borayotganini aytgan.
There's a large amount of Americans that
musulmon odamni uchratmagan amerikaliklar ko'p. Ustiga ustak nafratga asoslangan jinoyatlar kuchaygan. FBR ma'lumotlari bu. Shu bois tashqariga chiqish va faol bo'lish kerak. Menga o'xshagan kimnidir uchratmagan odamlarga chiqib borishimiz kerak.
Mansurning umid qilishicha 29-29 loyihasi amerikaliklar va boshqa din vakillari, ayniqsa musulmonlar o'rtasida ko'prik qurish harakatlarining debochasi bo'ladi. Naila Muhammad, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
It's Border Crossings with Larry London from VOA 1.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.